تجربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. dalam pertemuan kita yang kemarin kita bahas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hancurkan semua berhala kecuali yang paling besar dibiarkan. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka sadar dan kembali kepada berhala tersebut, bertanya kepadanya, kenapa dihancurkan, kenapa dibinasakan. Nah, tapi mereka tahu bahwasanya berhala enggak bisa berbicara. Mereka sadar itu. Lantas, apa yang mendorong mereka untuk semacam ini? Sikap fanatik. Degil, tekak, tahu. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah. Dan sebagian besar orang yang tidak mau beriman, ya macam begini. Akal mereka tidak bisa menolak kebenaran. Tapi nafsu mereka enggak mau terima, membangkang. Pembangkangan. Gue mau begini, mau apa lu? Nah, ini susah obatnya. Kalau cuma permasalahannya ketidaktahuan, kebodohan, akal, mudah menyelesaikannya. Tapi permasalahannya nufus, ego, yang mendorong mereka untuk membangkang. Kecintaan kepada dunia. Akhirnya mereka bilang, ayo kita bakar Ibrahim, kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Oh, Tuhan ditolong. Dalam ayat Qalu'bnu lahu bunyanan fa'alguhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka bilang, ayo kita bakar Nabi Ibrahim. Bagaimana dibakarnya? Ditangkap Nabi Ibrahim. Mereka, itu ahli tafsir, menyebutkan mereka membangun suatu bangunan yang besar, yang kokoh. Mereka isi bangunan tersebut dengan kayu bakar. Dipenuhin, terus mereka bakar. Dan dipanaskan selama 40 hari. Itu api berkobar terus 40 hari. Dan terus ditambah lagi kayu bakar terus panas dan panas. Enggak berhenti. Apa segala sesuatu yang bisa dijadikan bahan bakar ditaruh di situ. Ya. hingga sampai disebutkan kalau burung lewat di atasnya, ya nggak melewati kecuali udah gosong. Saking panasnya. Sampai mendekat pun gak mampu mereka mendekat kepada bangunan panas tersebut. Penuh dengan api. Habis Nabi Ibrahim dibagaimanin, dilemparin ke sana. Pakai menjenik, menjenik hadap pelontar batu. Taruh Nabi Ibrahim di situ dan dilempar. Ketika dilemparkan, dibuanglah masuk Nabi Ibrahim ke dalam bangunan yang penuh api tersebut. Tapi Allah sudah mengatakan kepada api. Itu saat diletakkan Nabi Ibrahim di atas menjenik dan dilemparkan. Detik-detik dia dilemparkan, datang Malaikat Jibril. Ya Ibrahim, katanya, apakah ada permintaan darimu? Nabi Ibrahim bilang sama Jibril, amma ilaika fala. Kalau kepadamu, saya enggak punya permintaan. Tapi minta kepada Allah agar membelamu, menolongmu. Ilmuhu bihali kafani. Pengetahuannya terhadap keadaanku sudah cukup. Dia berserah diri sama Allah langsung. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penuh kedamaian kepada Nabi Ibrahim. Kalau cuman ulama tafsir bilang, kalau cuman Allah bilang kepada api jadi dingin, Nabi Ibrahim bakal binasa dengan dinginnya api. Tapi dingin dan kedamaian. Dari sini kita teringat doanya Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika dia berdoa sama Allah, Gad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup pengetahuan Tuhanku kepadaku. Cukup, udah enggak perlu lagi doa. Pengetahuan Tuhanku terhadap diriku mendorongku untuk tidak meminta kepadanya. Dia udah tahu keadaanku. Tapi kenapa masih terus berdoa? Doa tetap harus. Doa bukan karena Tuhan gak tahu permintaanku. Doa bukan karena Allah gak tahu keadaanku. Tapi aku berdoa untuk menunjukkan bahwa aku ini fakir di hadapan Allah. Ente doa, ente gak doa, Allah udah tahu. Cuman doanya ente, ente menunjukkan ente ini butuh sama Allah. Itu yang Allah mau. Allah mau dari kita menunjukkan sikap fakirnya kita kepada Allah. Sikap penghambaan kita kepada Allah. Itu yang Allah mau. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikari. Doaku, tangisanku adalah bentuk kefakiranku kepada Allah Subhanahu wa taala. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena itu, karena alasan ini saya berdoa saat saya senang maupun saat saya susah. Kalau cuma karena saya butuh saya doa, bukan itu yang Allah mau. Tapi Allah mau dari saya menunjukkan sikap fakir saya, sehingga ketika saya senang pun saya berdoa, saya susah pun saya berdoa. Enggak beda. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari ana abdun sara fakhri dimna fagri wattirari. Aku adalah hamba dan kebanggaanku, kemuliaanku ketika aku merendah di hadapan Tuhanku. Ente merendah di hadapan manusia ente hina, tapi ketika ente merendah di hadapan Allah ente mulia. Dilempar. Jibril nawarin, ada permintaan. Amma ilaika fala, bukan nama saya, amma Allah. Ilmuhu bihali kafani. Makanya kita belajar berserah sama Allah, tawakal sama Allah. Bukan enggak doa. Doa. Tapi jadikan tumpuan utama kita itu bukan kemampuan kita, kekuatan kita, kecerdasan kita, jangan. Jadikan tumpuan utama kita adalah Allah. Nanti enggak bakal rugi. Enggak bakal kecewa. Terus di sini Allah bilang ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tadi kita katakan ulama bilang kalau cuman sekedar Allah bilang api jadi dingin, Nabi Ibrahim bakal binasa dengan dinginnya itu api. Tapi dingin dan penuh dengan kedamaian. Habib Abdullah Haddad ngajarin kita, ente kalau doa apapun, tutup doanya ente minta sama Allah supaya diberikan lutuf afiyah di dalam doanya ente. Lutuf afiyah dan keberkahan. Itu tiga. Lutuf maksudnya dikasih kelembutan. Afiyah dilindungin, diberikan afiyah, dijaga oleh Allah. Dan keberkahan. Kasih contoh sama Habib Abdullah Haddad. Ada satu orang doa sama Allah. Ya Rob, keadaan saya susah. Saya enggak minta banyak, saya cuma pengen apa namanya? Tiap hari itu saya bisa makan 2 potong roti aja. Keadaannya susah. Tiap hari doa begitu, tapi enggak minta sama Allah setelah itu lutuf. Kelembutan, afiah, perlindungan dan afiah apa namanya yang terbaik dan keberkahan enggak minta. Cuma minta 2 potong roti. Sampai akhirnya dikabulin doanya sama Allah. Cuman dikabulinnya bagaimana? Dia ditangkap apa raja gara-gara diisukan sesuatu, dijeblosin ke dalam penjara. Karena dia di penjara ya dikasih makan sepotong pagi sepotong malam, 2 potong roti ya, cuman kan gak enak dikabulinnya. Kenapa? Karena gak minta lutuf wa afiyah wa barakah. Makanya kita tuh diajarin dalam doanya guru-guru kita tuh fi khair lutuf wa afiyah. Begitu ini juga kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman, seluruh api yang ada di muka bumi ya enggak mampu membakar seluruh api yang ada di muka bumi. Bardan wa salaman. Begitu Allah bilang ala Ibrahim, seluruh api di muka bumi bisa membakar lagi kecuali apinya Ibrahim. Paham? Permulaan seluruh api ketika Allah bilang begitu enggak bisa membakar. Tapi begitu Allah bilang ala Ibrahim, semuanya bisa membakar kecuali apinya Ibrahim enggak bisa membakar. Ini mukjizat Nabi Ibrahim. Timbul satu pertanyaan. Kenapa harus terjadi semacam ini? Harus Nabi Ibrahim dibakar kemudian Allah menunjukkan itu mukjizat? Kan bisa aja waktu Nabi Ibrahim, Allah bisa aja menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, dari kejahatan kaumnya dengan cara begitu dia hancurkan itu berhala, menghilang Nabi Ibrahim, kabur kemana, selesai, enggak ada yang bakar dia, enggak ada yang ganggu dia, bisa aja kan gitu. Tapi kenapa mesti ditangkap Nabi Ibrahim? Terus bisa aja kan begitu api berkobar, Allah bisa nyelamatin Nabi Ibrahim dengan cara turunin hujan tuh api mati. Tapi enggak diturunin hujan sama Allah. Sengaja malah dilempar Nabi Ibrahim ke dalam situ. Kenapa tahu? Allah ingin menunjukkan hujjahnya. Bukti kebenaran Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dan kepada umat sekalian seluruh alam semesta. Kalau dia kabur atau menghilang, orang-orang itu bisa bilang, Ibrahim ngilang sih. Kalau enggak, berhala-berhala kita bakal balas dendam sama dia. Habis dia. Bisa aja ngomong begitu. Tapi enggak sengaja ditangkap. Nah, ketangkap. Udah enggak ada alasan. Api udah dinyala, turun hujan. Mereka bisa mengatakan, ya, mestinya Ibrahim binasa di api. Cuman kebetulan turun hujan sih. Tapi sekarang mau ngomong apa lagi? Udah enggak ada alasan. Terbukti bahwasanya mereka sesat. Dan terbukti bahwasanya Nabi Ibrahim adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen nunjukin itu. Enggak ada yang terbakar sedikit pun dari Nabi Ibrahim. Ada satu ulama besar namanya Sayyidi Ali Wafa. Beliau bilang, "Law absara syaitan tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajad. Aw law ra'a an-namrud nur jamalihi abadal khalila ma'al jalila wala 'anad. Walakinna nurallah jalla fala yura illa bitakhsisin minallahi samad." Sayyidi Ali Wafa bilang tentang cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan di sulbinya Nabi Adam alaihi salam, yang berpindah dari sulbi ke rahim wanita suci, pindah lagi ke sulbi laki-laki mulia, pindah lagi ke rahim wanita suci, dan turun-temurun sampai lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud sebenarnya kepada Allah. Nabi Adam tiada lain adalah kiblat untuk malaikat ketika sujud, sebagaimana kita sujud hanya kepada Allah. Ka'bah cuma kiblat. Demikian pula para malaikat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika diperintahkan untuk sujud, sebenarnya mereka sujud kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah. Nabi Adam hanyalah kiblat. Sebagaimana Ka'bah ada intinya yaitu Hajarul Aswad, Adam pun ada intinya. Apa intinya? Cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena alasan itulah para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sayyidi Ali Wafa dalam syairnya bilang, cuman syaitan atau iblis enggak lihat tuh cahaya. Kalau dia lihat itu cahaya, dia bakal jadi yang pertama sujud sebelum para malaikat. Tapi dia enggak lihat. Sebab cahaya Allah terlalu mahal untuk dilihat oleh orang-orang yang hina. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang bisa melihat cahayanya Allah. Demikian pula Raja Namrud, nanti kita bahas di sini, yang aku Tuhan. Enggak lihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan kepada Nabi Ibrahim. Kalau dia lihat, dia enggak bakal membangkang dan enggak bakal ngaku Tuhan, dia bakal menyembah Allah bersama Nabi Ibrahim. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, membawakan syair pujiannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syairnya dia bilang, "Ya Rasulullah, uridu an amtadihak, izinkan saya untuk memujimu dengan syairmu, syairku." Maka Rasul mengizinkan. Maka Sayyidina Abbas membawakan syairnya. Dalam syairnya dia mengatakan, min qabli hatibta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu thumma habatal bilada la basharun anta wa lam mudghatun wa la 'alagu bal mudghatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharagu tunaggalu min salibin ila rahimin idza bada 'alamun bada tabagu hatta tawa warat nar al-khalil muktatiman fi sulbihi anta kayfa yakhtariqu حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النتوج وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد نختريك. Sayyidina Abbas bilang dalam syairnya, engkau ya Muhammad berupa cahaya yang harum, yang indah, yang terang, yang kemudian Allah titipkan di dalam surbinya Nabi Adam alaihi salam sehingga engkau ikut turun ke muka bumi ini bersama Nabi Adam. Dan engkau berada di bahteranya Nabi Nuh ketika banjir menenggelamkan umat manusia sekalian. Engkau berpindah dari sulbi laki-laki yang mulia ke rahim wanita-wanita suci. Sehingga engkau waratta naral khalili muktatiman fi sulbihi anta kaifa yakhtariku. Engkau berada di sulbinya Nabi Ibrahim. Dan bagaimana mungkin api mampu membakar Nabi Ibrahim sedangkan engkau berada di sulbinya? Itu rahasianya kenapa Nabi Ibrahim enggak kebakar. Banyak nabi-nabi yang disiksa sama kaumnya hingga mati. Nabi Allah Yahya dipenggal. Nabi Allah Zakaria digergaji. Tapi Nabi Ibrahim diselamatin sama Allah. Kenapa? Itu dia rahasianya. Rasulullah di situ. Waratana ral khalili muktatiman fi sulbihi anta kaifa yahtariqu. Engkau berada di sulbinya Nabi Ibrahim dan bagaimana mungkin api mampu membakar Ibrahim sedangkan engkau berada di sulbinya? Sifatnya api, membakar. Tabiatnya begitu. Allah sudah ciptakan begitu. Dan belum pernah ada di alam semesta ini yang bisa merubah tabiatnya api, enggak ada. Sebab nih, aturan Allah. Allah sudah buat begitu. Satu-satunya yang bisa, ya penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kejadian ini menunjukkan bahwasannya Ibrahim didukung oleh sang pencipta api. Dia yang memberikan kekuatan untuk api membakar dan dia pun yang mencabut kekuatan api untuk membakar. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah sejarahnya Nabi Ibrahim bersama mereka, para penyembah berhala, termaksud ayah atau pamannya sendiri, yaitu Azar. Perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim masih panjang. Terus Nabi Ibrahim juga berjumpa dengan raja. Namanya Raja Namrud. Di dalam hadis sebagaimana Imam Al-Barzanji mengutipnya di dalam kitab Al-Isya'a fi Asyrati Sa'ah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba' malakal ard, ada empat orang yang menguasai bumi dari ujung ke ujungnya. Firaun kerajaannya cuma terbatas di Mesir doang. Demikian raja-raja yang lainnya. Yang berkuasa di seluruh muka bumi cuma ada 4 orang. Kafiran wa musliman. 2 orang kafir dan 2 orang muslim. Dua orang kafir dan 2 orang muslim. Siapa mereka? Dua orang kafir, Namrud. Ini dia, raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, Bakhtansar. Atau Bakhtnasar. Naam. Itu 2 orang. Bakhtansar sama Namrud. Dua lagi muslim. Siapa? Nabi Sulaiman sama Dzulqarnain. Terus Nabi bilang fasayamlikuhal khamis. Dan kelak bakal datang orang yang kelima yang akan berkuasa di seluruh muka bumi. Siapa itu? Galal Imam al-Mahdi al-Muntadhar. Yang akan datang nanti di akhir zaman. Dia bakal berkuasa di seluruh muka bumi. Allah bilang di dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Ibrahim bersama Namrud. Apa Allah bilang dalam surat Al-Baqarah, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kala itu Raja Namrud, raja yang paling berkuasa, menguasai seluruh muka bumi. Hingga dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Datang Nabi Ibrahim. Mengajaknya ke jalan Allah. Mengajak dia ke jalan Allah. Tapi dia kagak mau dengar. Nabi Ibrahim bilang sama dia. Idzala Ibrahim, Rabbil ladzi yuhyi wa yumiit. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepadanya bahwasanya Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Raja Namrud bilang, enggak, ana uhyi wa umiit. Saya yang menghidupkan dan saya juga mematikan. Waduh. Bagaimana tuh? Buktikan, kata Nabi Ibrahim. Namanya raja, dia panggil pengawalnya. Bawa 2 orang tawanan dari penjara kita. dibawa, diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Tuh lihat dua orang, iya. Dia bilang sama algojonya, penggal yang satu, dipenggal. Tuh lihat, anda matiin dia. Yang satu lagi, anda enggak penggal, berarti anda hidupin dia. Wah, curang begitu. Omong kosong. Maka Nabi Ibrahim bilang, ya sudah, kita lihat Allah kan yang hidupin dan mematikan. Terus ente ngaku ente juga bisa hidupin dan mematikan. Ente kasih contoh gini, Allah juga mendatangkan matahari dari timur. Nah sekarang ente coba datengin tuh matahari dari barat. Diam langsung Namrud. Fabuhital ladzi kafar. Tutup mulut, diam seribu bahasa, enggak bisa ngomong. Ayo kalau engkau Tuhan, lakukan. Fabuhital ladzi kafar. Dikalahkan hujahnya orang-orang kafir. Apa yang mereka bisa lakukan? Di dalam beberapa tafsir diceritakan, itu Namrud gak mau beriman, ngaku Tuhan, sampai akhirnya dibinasakan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat kecil. Apa dibinasakan? Sama nyamuk. Itu nyamuk masuk ke dalam lubang, dari lubang hidungnya ke kepala. Kepala dia kesakitan, enggak sembuh kecuali kalau dipukulin palanya pakai sendal. Iya, dihinakan sama Allah. Nih, tiap orang yang sombong begini. Aku Tuhan kan, ayo selamatin dirimu dari itu nyamuk. Dari sini ada satu pelajaran penting, bahwasanya kekuasaan bukanlah segalanya. Namrud berkuasa, tapi apa arti kekuasaannya? Terus orang kita sekarang mengejar-ngejar kekuasaan dengan berbagai macam alasannya. Dan beberapa demi untuk mensucikan dirinya dengan alasan, wah kita kalau udah berkuasa kita akan menerapkan ajaran Islam. Iya kan, banyak orang kayak begitu. Kita katakan, Nabi Ibrahim gak punya semangat kali ya. Seperti dia punya semangat. Ini Nabi Ibrahim, utusan Allah. Apa yang dia lakukan? Mencari kekuasaan untuk berkuasa, kemudian menegakkan agama Allah? Enggak. Kekuasaan di tangannya Namrud saat itu. Nabi Ibrahim datang bukan untuk merampas kekuasaannya Namrud dari tangannya Namrud. Enggak. Tapi kedatangannya Nabi Ibrahim untuk menyatakan agama Allah kepadanya. Dia dengar, bagus. Dia kagak dengar, tugas sudah disampaikan, dijalankan, yaitu al-balagh. Adapun kekuasaan, kotoran. Agama Allah ditegakkan bukan dengan kekuasaan. Bahkan Allah sendiri nyatakan di dalam Al-Quran, Namrud berkuasa bukan karena kemauan dia, tapi Allah yang memberikan dia kekuasaan. Lihat apa Allah bilang dalam ayat, Alam tara, tidakkah engkau melihat kepada itu orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, yang tatkala itu an atahu Allahul mulk, Allah memberikan kepadanya kerajaan, yaitu Raja Namrud. Lihat Allah bilang apa? An atahu Allahul mulk. Siapa yang ngasih dia kerajaan? Siapa? Ini Allah nyatakan sendiri. Allah. Jadi mau siapapun yang berkuasa di muka bumi, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau merah, mau Islam, mau bukan Islam, gak ada seorang pun dapat berbuat apapun di dalam kerajaannya Allah, melainkan atas izin dan ketentuan, ketetapan dari Allah. Dia raja di raja. Yang lain cuma bonekanya Allah. Gak lebih dari itu. Yang lain cuma bonekanya Allah, terus mau ngapain kita pusing? Fulan naik, fulan turun, ya siapa yang bakal naik, ya siapa yang bakal turun? Kenapa kita pusingin diri? Kita udah tahu siapa pemimpin teragungnya, Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'atamatu. Khalas, mau apa lagi? Apa yang mau dipusingin? La ilaha illallah. Kemudian akan disebutkan lagi nanti tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan para penyembah bintang. Sebab di zaman Nabi Ibrahim, seperti saya bilang, di muka bumi gak ada orang yang beriman sama Allah kecuali Nabi Ibrahim doang. Dia sendiri. Kemudian datang setelah itu keponakannya Sayyidina Lut dan istrinya. Istrinya Nabi Ibrahim. Cuman saat itu satu-satunya orang Islam yang beriman sama Allah hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang saat itu ada yang mengaku Tuhan seperti Namrud, ada penyembah berhala seperti Azar dan kaumnya. Ada lagi penyembah bintang-bintang. Dan semuanya dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi untuk menegakkan, menyatakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa insyaAllah bakal kita bahas itu semua. Wallahu'alam bisawab. الفاتحة بالقبول تمام كل سهول وصلى إن شاء الله ظهر باتنا على هديني وكنا تنصالة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تفضلوا منك الله